Gepleýär Azatlyk Radiosu. Öýüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 23-nji ýuly, hepdeniň ýekşenbi güni. Hepdeniň jemgyýeti türkmen dünýäsi gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Odaly günüň täzeliklerini dinle. Olar bilen siz men ýogsun anyň urgan tanşadyar. Abbasanın xabar terişteler Birleşen Staatların Eyran Abbasanın gözökçülük durağını urup yıkanından sonra Eyran'ın harbi kompüterlerine karşı kiber hücumlarını amala asıranlığını xabar veriyarlar. The Washington Post ve AP Abbasanın aday edilmedik resmilerine salgılanıp 22. yılında darbaların Prezident Donald Trump'ın tasdiklamağına urlanlığını xabar verdiler. Abbasanın korunmak resmiler bu maglumatı tasdiklamaktan yüze vurdular. Kiber hücumlar Trump'ın ilki Eyran'ın içindeki bir neçe yere has adatı harbi darbaları urmağı tasdiklap, sonra olar koyu olsun edin vaktına kavat geldi. Buna derek Trump Birleşen Staatların 24. yılında Eyran'a karşı tazi sanksiyaları giyirecektiğini etti. Eyran medyası Birleşen Staatların merkezi anıtı kulluğu için içalçılık etmekte güneyli tapılan erkeğin hakimiyetler tarafından cezalandırılıp öldürülenliğini haber veriyor. Eyran'ın devlet eğitiliğindeki RIP televizyonu 22. yılında Korunmak Ministerliğinin Aerokosmos bölümünün odalki işgari Zalal Hacıdavar'ın harbi suutta güneyli tapılanlığını haber verdi. RIP onun payitağı Tehran'ın günvatarındaki karazda yerleşen Rajai Shahr türmesinde cezalandırılıp öldürülenliğini aytti. Bu xabar Tehran'ın Abbasa dronunu urup yıkma bilen Eyran bilen Birleşen Staatlar arasındaki katnaşıklaryň has tartgynlaşan wagtyna gawat geldi. İstanbullu saylawçylar täzeden şehir häkimini saylamak üçin ses berýärler. Olarky geçirilen saylawlarda oppozisiýa kandidaty ýeňiş gazandy. Emma prezident Recep Tayyip Erdoğan hamala ses berişlikde biýdigünçülüklere ýol berilenligini aýdan soň saylaw netijeleri bir kanun hasaplandy. 31 Mart'ta saylawlarda oppozisiýa kandidaty Ekrem Imamoglu'nun seslerin aglawy köplügini almagy Erdoğan'ın dolanyrjy AK Partiýesi üçin agyr zarba boldy we prezident bu saylawlarda biýdigünçülüklerini we korrupsiýanyň bolanlygyny aýdyp, olaryň täzeden geçirilmegini talap etdi. Yokor saylaw öňeşi 6-njy maýda saylaw netijelerini bir kanun hatapladı we şäher häkiminiň täze saylawlaryny 23-nji ýylyna bellemek barada karar çykardy. Bu karar halkara tankıydına sebep bolli. 49 yaşındaki İmamoğlu, Halk Cumhuriyet Partiyasının agdasi bu kararı hainlik deyip häsiýetlendirdi. 63 yaşındaki Binali Yıldırım, hükümeti taraftar ve Erdoğan'ın ygrarly gollugçysy bolan kandidat özünün yurdun premier ministri ve transport ministri bolan wagtyndaki mümkinçiliklerini ulandy. Erdoğan bäsleşige gatnaşmasa da synçylaryň köpüsi İstanbuldaky ikinji ýeňilişiň öz siýasy galkansyny İstanbul'un häkimliginden başlanan prezidenti üçin uly urgu boljakdygyny aýdýar. Orsiýete garşy demonstrasiýalaryň müňlerçesi Gürjistanyň paýtagty Tbilisi'de tapkyr 3-nji gün toplanyp, käbir ýokary derejeli resmiýetleriň işden çekilmegine we irki saýlawlaryň geçirilmegine çagyrys etdi. Ondan 2 gün öňki protestlerde ýüzlerçe adam yaralanan we tutsak edilen bolsa 22-nji ýylyň protest parahatçylykly boldy. Yargı iceden son 23. yuna geçilen vaadına müngörçü protestçi parlament binasından Gürcistan'ın Ardu Partiyasının baş edarasında Tbilisi'nin meşhur parahatçılık köprüsünün koloyuna bina tarap yürüyüş etti. Oppozisiýa wekiller bir adam hatta parlament spikeri Rakli Kobaklisçi olaryň bir talabyny kabul edip işden çekilenden soň hem protestleriň 22-nji ýylyna tapkyr 3-nji güýje hem dowam etdirileýäkdigini aýtdylar. Protest liderleri öz talaplary şol taýyn içeri işler ministriniň işden çekilmegi, protestleriň birinji güýjesinde tutulanlaryň boşadylmagy, Merika garşy doğruluk ulanan hukuk koruyucularının cezalandırılmağı, şeyli de ilk parlament saylovlarının geçirilme varadaki talepleri berza edilyense protest devam ettirecektiklerine aydiyarlar. Bu protestler Orsiyetli Komünistin Devlet Dumasının deputati Sergey Gavrilov'un Gürcistan'ın parlament binasına spikerin oranına geçip oturmağını adamların kahar etmeğinden başlandı. Efiopiýanyň premier ministri öz hökümetiniň paýtagty Addis Ababadan daşardaky regionyna döwlet agdarlyşy finansynyň öňüni alanlygyny aýdýar. Premier minister Abiy Ahmed 22-nji ýylyny geçlik döwlet ýetirilýändäki telewizionda goşun generalynyň we ýurdun harby güýçleriniň içindäki başga adamlaryň bir toporunyň Ahmar regionyna döwlet agdarlyşyny geçirmäge finansynlygyny aýtdy. Abiy ol adamlaryň käwiriniň operasiýa mahalyny öldürilenini, beýleklerin ýaraly bolanyny gurrun berdi. Siz habarlar dinlediniz. Gitleyer Azatlık Radyo. Öyünüzü sağlık hormatlı dinleyiciler. Pragada stüdyoda kepitlerin zemilen men yoksun anıgırva. Bu kepti Azatlık'ın web saydını in köp okulunların, sol zanını in köp dinlenen gepleşiklerin başını Serdar Berdim Hümmedov Ahal Velayetinin hakim vezipesinde bellenini diyen atlen, çap edilen makale kemde video çekker. Rusya'da Türkmenistan'ın 18 tonlu pomidoru yok edildi. Dostum harbukurluktan aşkadan kesel ve ayaklarına yaralar bilen izine dolandı. Türkmen vantıklarının vize kart çeklendirmeleri ilatı tezi surları oylap tapmağa mecbur ediyer. Sevtara maslahatlardan çeke duruyan Berdim Hümmedov Tatarstan'a bir yıla kalman ikinci safarın ediyer atlı makallarımız hem en köp okulunların beyaşlığına girdi. Bu kepte en köp dinlenenlerin başını hem yokorda hem aydışımı ziyali Serdar Berdim Hümmedov'un